12-րդ. Իշխանազնուհի կիտ Իշչերբացկայան 18 տարեկան էր։ Առաջին զմերն էր, ինչ նա այցելություններ էր անում։ Բարձր հասարակության մեջ նրա հաջողությունն ավելի էր, քան իր երկու մեծ քույրերինը, և ավելի էր, քան այն, ինչ սպասում էր իշխանուհին։ Դեռ ոչինչ, որ Մոսկվայի պարահանդեսներում պարող համարյա բոլոր երիտասարդները սիրահարված էին Կիտիին։ Արդեն հենց առաջին զմրանը նրա համար հայտնվեցին երկու լուրջ փեսացուներ՝ Լևինը և նրա մեկնելուց անմիջապես հետո Կոմս Վրոնսկին։ Լևինի հայտնվելը զմերվա սկզբին, նրա հաճախակի այցելությունները ու բացահայտ սերը դեպի Կիտին առիթ էին առաջին լուրջ խոսակցությունների համար Կիտիի ծնողների միջև նրա ապագայի մասին և վիճաբանությունների համար իշխանի և իշխանուհու միջև։ Իշխանը Լևինի կողմն էր և ասում էր, որ ավելի լավ բան չի ուզում Կիտիի համար, իսկ իշխանուհին, կանանց հատուկ սովորությամբ, խուսափելով հարցերից, ասում էր, որ Կիտին դեռ չափազանց ջահել է, որ Լևինը ոչնչով ցույց չի տալիս, թե լուրջ դիտավորություններ ունի, որ Կիտին սեր չի տածում դեպի Լևինը և ուրիշ փաստարկներ, բայց չեր ասում գլխավորը, այն, որ ինքը սպասում է իր աղջկա համար ավելի լավ փեսացուի, որ Լևինը համակրելի չէ իրեն և որ ինքը չի հասկանում նրան։ Իսկ երբ Լևինը հանկարծ մեկնեց Մոսկվայից, իշխանուհին ուրախ էր ու հաղթանակով ասում էր ամուսնուն. «Տեսնում ես, ես իրավացի էի»։ Իսկ երբ հայտնվեց Վրոնսկին, իշխանուհին ավելի ևս ուրախ էր, համոզվելով իր կարծիքի մեջ, որ Կիտին պետք է անի ոչ թե սոսկ լավ, այլ փայլուն ընտրություն։ Մոր համար չէր կարող ոչ մի համեմատություն լինել Վրոնսկու և Լևինի միջև։ Մորը դուր չէին գալիս Լևինի թե տարօրինակ ու խիստ դատողությունները, թե բարձր հասարակության մեջ նրա անշնորհքությունը, հիմնված հպարտության վրա, ինչպես ենթադրում էր իշխանուհին, թե նրա իշխանուհու հասկացողությամբ մի տեսակ վայրենի կյանքը գյուղում, զբաղված անասուններով ու գյուղացիներով։ Շատ դուր չէր գալիս նաև այն, որ Լևինը, սիրահարված իշխանուհու աղջկան, մեկ ու կես ամիս գնում գալիս էր նրանց տուն, կարծես սպասում էր ինչ-որ բանի, դիտում, զննում էր, կարծես վախենում էր, արդյոք մեծ պատիվ չի լինի, եթե առաջարկություն անի, և չէր հասկանում, որ գնալ գալով մի տուն, որտեղ կա հարսնացու աղջիկ, պետք էր բացատրվել, և հանկարծ թողեց հեռացավ, առանց բացատրվելու։ Լավ է, որ նա այնպես անհրապույր է, որ Կիտին չսիրահարվեց նրան, մտածում էր մայրը։ Վրոնսկին բավարարում էր մոր բոլոր ցանկությունները, շատ հարուստ, խելոք, տոհմիկ է, կանգնած ռազմա արքունական կարիերայի ուղու վրա և համայիչ մարդ է, չէր կարելի ցանկանալ ավելի լավ բան։ Պարահանդեսներում Վրոնսկին հայտնապես սիրագրում էր Կիտիին, պարում էր նրա հետ, այցելում էր նրանց տուն, ուրեմն չէր կարելի կասկածել նրա լուրջ դիտավորությունների վրա, բայց չնայած դրան մայրն ամբողջ ձմեռ գտնվում էր սոսկալի անհանգիստ դրության ու հուզմունքի մեջ։ Ինքն իշխանուհին ամուսնացավ 30 տարի առաջ իր մորաքրոջ հարսնախոսությամբ, փեսացուն, որի մասին ամեն բան նախորոք արդեն հայտնի էր, եկավ, տեսավ հարսնացուին և նրան տեսան։ Հարսնախոս մորաքույրը իմացավ ու հաղորդեց փոխադարձաբար գործած տպավորությունը։ Տպավորությունը լավ էր, ապա նշանակված օրը ծնողներին արվեց սպասելիք առաջարկությունը և ընդունվեց։ Ամեն ինչ տեղի ունեցավ շատ հեշտ ու պարզ կերպով։ Համենայն դեպս այդպես էր թվում իշխանուհուն, բայց նա իր աղջիկների վրա փորձեց ու զգաց, որ հեշտ ու պարզ բան չէ սովորական թվացող այդ գործը, աղջիկներին պսակելը։ Վախի ինչքան ապրումներ է ունեցել, որքան միտք է արել, ինչքան դրամ է ծախսվել, որքան ընդհարումներ են եղել ամուսնու հետ։ Երկու մեծ աղջիկներին, Դարիային ու Նատալիային ամուսնացնելիս, այժմ կրծեր աղջկան հասարակության մեջ դուրս բերելիս, վերապրում, կրկնվում էին նույն վախը, նույն կասկածները և վիճաբանությունները ամուսնու հետ, ավելի հաճախ, քան ավագ դուստրերի պատճառով։ Ծերունի իշխանը, ինչպես բոլոր հայրերը, առանձնապես բծախնդիր էր իր աղջիկների պատվի ու մաքրության համար։ Նա անխոհականորեն խանդոտ էր աղջիկների և մասնավորապես Կիտիի նկատմամբ, որը նրա սիրելին էր, ու ամեն քայլափոխում գժտվում էր կնոջ հետ, թե նա վարկաբեկում է աղջկան։ Իշխանուհին վարժվել էր դրան դեռ առաջին աղջիկների փորձից, բայց այժմ զգում էր, որ իշխանի բծախնդրությունը ավելի հիմքեր ունի։ Նա տեսնում էր, որ վերջերս շատ բան է փոխվել հասարակության վարվելակերպի մեջ, որ մոր պարտավորությունները էլ ավելի են ծանրացել։ Նա տեսնում էր, որ Կիտիի հասակակիցները կազմում էին ինչ-որ ընկերություններ, հաճախում էին ինչ-որ դասընթացներ, ազատ են վերաբերվում տղամարդկանց հետ, կարգով մենակ երթևեկում փողոցներում, շատերը չէին խոնարհվում, և որ գլխավորն է, ամենքը հաստատ համոզված էին, թե իրենց համար ամուսին ընտրելը իրենց գործն է, ոչ թե ծնողների։ Այժմ այլևս այնպես չեն ամուսնացնում, ինչպես առաջ, մտածում և ասում էին այն բոլոր ջահել աղջիկները, նույնիսկ ձեր մարդիկ։ Բայց թե ինչպես են այժմ ամուսնացնում, իշխանուհին չէր կարողանում իմանալ ոչ ոքից։ Ընդունված չէր, դատապարտվում էր ֆրանսիական սովորույթը, որի համաձայն ծնողներն էին վճռում իրենց զավակների բախտը։ Անգլիական սովորույթը, աղջկա կատարյալ ազատությունը, նույնպես ընդունված չէր և անհնարին էր ռուսական հասարակության մեջ։ Հարցնախոսության ռուսական սովորույթը համարվում էր մի տեսակ այլանդակություն, որի վրա ծիծաղում էին ամենքը, նույնիսկ ինքը իշխանուհին, բայց ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես պետք է ամուսնանալ և ամուսնացնել։ Ամենքը, ում հետ պատահում էր խոսել դրա մասին, իշխանուհուն ասում էին միայն մի բան. «Ներեցեք, մեր օրերում ժամանակն է արդեն թողնելու այդ հնամոլությունը. Չէ որ ամուսնանալ են ուզում ջահելները, ոչ թե նրանց ծնողները. Ուրեմն ջահելներին էլ պետք է թողնել, կատարել գործը, կարգավորել իրենց գիտեցածի պես». Սակայն այդպես խոսելը լավ էր նրանց համար, ովքեր աղջիկներ չունեին, իսկ իշխանուհին հասկանում էր, որ մոտիկանալու դեպքում իր աղջիկը կարող էր սիրահարվել, և սիրահարվել նրան, ով չի ուզում ամուսնանալ, կամ նրան, ով անպետք է որպես ամուսին։ Եվ ինչքան էլ ներշնչեին իշխանուհուն, թե մեր ժամանակ ջահելներն իրենք պիտի տնորինեն իրենց բախտը, նա չէր կարող հավատալ դրան, ինչպես չէր կարող հավատալ այն բանին, թե երբևիցե հնգամյա երեխաների համար լավագույն խաղալիք պիտի լինեն լցված ատրճանակները։ Այդ պատճառով իշխանուհին ավելի մտատանջվում էր Կիտիի համար, քան մեծ աղջիկների։ Այժմ իշխանուհին վախենում էր, չլինի թե Վրոնսկին սահմանափակվի իր աղջկան սիրագուրելով միայն։ Նա տեսնում էր, որ աղջիկն արդեն սիրահարված է նրան, բայց իրեն մխիթարում էր նրանով, որ Վրոնսկին ազնիվ մարդ է, ուստի այդպիսի բան չի անի։ Բայց միաժամանակ իշխանուհին գիտեր, թե միմյանց է շփվելու այժմյան ազատությամբ, որքան հեշտ է գլխահան անել աղջկան, և առհասարակ, ինչպես թեթև են նայում տղամարդիկ այդ հանցանքի վրա։ Անցյալ շաբաթ Կիտին պատմեց մորը մազուրկայի ժամանակ Վրոնսկու հետ ունեցած իր խոսակցությունը։ Այդ խոսակցությունը մասամբ հանգստացրեց իշխանուհուն, բայց նա չէր կարող լիովին հանգիստ լինել։ Վրոնսկին ասաց Կիտիին, թե իրենք, երկու եղբայրները, այնպես վարժվել են ամեն բանում ենթարկվելու իրենց մորը, որ երբեք սիրտ չեն անի ձեռնարկել որևէ կարևոր գործ առանց խորհրդակցելու նրա հետ։ Եվ այժմ ես սպասում եմ, ինչպես առանձին բախտի, Պետերբուրգից մայրիկիս գալուն, ասաց նա։ Կիտին պատմեց դա ոչ մի նշանակություն չտալով այդ խոսքերին, բայց մայրը հասկացավ այլ կերպ։ Նա գիտեր, որ օրավուր սպասում են պառավին, Գիտեր, որ պարավը կուրախանա որդու ընտրության համար, և իշխանուհուն տարօրինակ էր թվում, որ Վրոնսկին առաջարկություն չի անում, վախենալով վիրավորել մորը. Սակայն իշխանուհին այնպես ուզում էր, թե այդ ամուսնությունը, թե առավել ևս իր տագնապներից ազատվելը, որ հավատում էր դրան. Ինչքան էլ դառն էր իշխանուհու համար տեսնել այժմ իր ավագ դուստր Դոլիի դժբախտությունը, որը պատրաստվում էր թողնել ամուսնուն, կրտսեր աղջկա վճռվելիք բախտի հետ կապված ուզմունքը, կլանում էր նրա բոլոր զգացումները. Այսօր Լևինի Երևան գալով ավելացավ մի նոր անհանգստություն. Իշխանուհին վախենում էր, չլինի թե իր աղջիկը, որ ինչպես թվում էր նրան, մի ժամանակ ջերմ զգացմունք ուներ դեպի Լևինը, մերժի Վրոնսկուն, ավելորդ ազնվությունից, և առհասարակ, չլինի թե Լևինի գալը խճճի, ուշացնի այն գործերը, որոնք այնքան մոտ են իրենց վախճանին. «Ինչ է անում նա, վաղուց է եկել», ասաց իշխանուհին Լևինի մասին, երբ նրանք վերադարձան տուն. «Այսօր, մաման, ես ուզում եմ մի բան ասել», սկսեց իշխանուհին, և նրա լուրջ աշխույժ դեմքից Կիտին հասկացավ, թե ինչի մասին է խոսք լինելու։ «Մայրիկ», ասաց նա, բռնկվելով և արագ շուռ գալով դեպի մայրը, «խնդրում եմ, աղաչում, ոչինչ մի խոսեք դրա մասին. Ես գիտեմ, ես բոլորը գիտեմ». Կիտին ցանկանում էր միևնույն բանը, ինչ ցանկանում էր և մայրը, բայց մոր ցանկության մոտիվները վիրավորում էին նրան։ «Ես միայն ուզում եմ ասել, որ հույս տալով մեկին, մայրիկ, հոգյակս, իսեր ասում մի խոսեք. Այնպես սարսափելի է դրա մասին խոսելը»։ «Չեմ խոսի», ասաց մայրը, տեսնելով արցունքներ աղջկա աչքերում, «բայց մի բան, հոգյակս. Դու ինձ խոստացել ես, որ գաղտնիք չես պահի ինձնից»։ «Չես պահի»։ «Երբեք, մայրիկ, ոչ մի գաղտնիք», պատասխանեց Գիտին, կարմրելով և նայելով ուղիղ մոր դեմքին։ «Բայց այժմ ես ասելու բան չունեմ. Ես, եթե ուզենայի, չգիտեմ, թե ինչ ասեմ և ինչպես, չգիտեմ»։ «Ոչ, նա չի կարող սուտ ասել այդպիսի աչքերով», մտածեց մայրը, ժպտալով աղջկա հուզմունքի և բախտի համար։ Իշխանուհին ժպտաց, տեսնելով, թե ինչ հսկայական ու նշանակալից է թվում իր խեղճ տստրիկին այն, որ այժմ կատարվում է նրա հոգում։